Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Popiežiaus maldos intencija gruodžio mėnesiui. Už jubilėjaus piligrimus. Atlikta Vatikano ir Laterano bazilikų šventųjų durų patikra. Kardinolų tarybos posėdžiai. Krizė Sirijoje Alepo ganytojai užtikrina. Liksime su savo žmonėmis. Naujojo Helsinkio ir Suomijos arkivyskupo požiūris į Rusijos bažnyčią, toks kaip ir jo pirmtako. Sukakties proga saliziečiai rengia pasaulinį misijų kongresą Argentinoje.
Gruodžio mėnesį popiežius Pranciškus prašo kartu su juo melstis, kad priartėjęs jubiliejus stiprintų mūsų tikėjimą, padėtų atpažinti prisikėlusį Kristų mūsų gyvenime ir paverstų mus krikščioniškosios vilties piligrimais.
La esperanza cristiana es un regalo de Dios que llena de alegría nuestra vida y hoy la necesitamos tanto.
Krikščioniškoji viltis yra Dievo dovana, kuri pripildo mūsų gyvenimą džiaugsmo. Šiandien mums jos labai reikia, pasauliui jos labai reikia. Kai nežinai, ar rytoj galėsi pamaitinti vaikus, ar tai, ką studijuoji, leis tau turėti darbą, lengva pulti į neviltį. Kur ieškoti vilties? Viltis yra tarsi inkaras. Inkaras, kurį meti su virve ir jis įsirėžia į dugną. Turime įsikipti į vilties virvę. Stipriai įsikipti. Padėkime vieni kitiems susitikti su Kristumi, kuris suteikia mums gyvybę. Ir kaip vilties piligrimai leiskime į kelionę švęsti gyvenimo. Artėjantis jubiliejus juk irgi yra vienas iš mūsų gyvenimo etapų. Pripildykime savo kasdienį gyvenimą Dievo dovanojamos vilties ir leiskime jai per mus pasiekti visus, kurie jos ieško. Nepamirškime, viltis niekada neapgauna.
Oremos para que el próximo jubileo nos fortalezca en la fe, nos ayude a reconocer a Cristo resucitado en medio de nuestra vida.
Melskimės, kad jubiliejus sustiprintų mūsų tikėjimą, padėtų atpažinti prisikėlusį Kristų mūsų gyvenime ir paverstų mus krikščioniškosios vilties piligrimais.
Pirmadienio pavakare popiežiškojoje Šventojo Petro bazilikoje įvyko šventųjų durų patikros, vadinamosios rekognicijo apeigos. Jų metu nugriautas 2016 metais pastatytas mūras iš bazilikos vidaus kliudęs duris svarstyti ir patikrinti į mūrytoje skrynioje sudėti dokumentai ir daiktai. Be kitų daiktų skrinioje buvo durų rankinos ir raktai, kuriais šventosios durys buvo užrakintos pasibaigus paskutiniajam jubiliejui. Vatikano bazilikos šventųjų durų patikros apeigoms vadovavo Šventojo Petro bazilikos arkikunigas kardinolas Mauro Gambetti. Bazilikos darbininkams nugriovus mūrą ir apžiūrėjus duris, nustatyta, kad jos užrakintos ir užantspauduotos 2016 metais uždėtomis plombomis, o durų būklė gera. Popiežius galės jas atidaryti, pradedant būsimą jubiliejų gruodžio 24 dieną. Patikros metu Vatikano bazilikoje nustatyta, kad geležinėje skrynioje be durų rankinų ir raktų buvo pastarojo jubiliejaus, kuris buvo neeilinis ir skirtas Dievo gailestingumui, uždarimo pergamentas, 4 paauksuotos plytos ir 2 pastarųjų 3 popiežių, Šventojo Jono Pauliaus II, Benedikto XVI ir Pranciškaus pontifikatų medaliai. Gailestingumo jubiliejus tęsėsi nuo 2015 metų gruodžio 8 dienos iki 2016 metų lapkričio 20 dienos, kai uždarius Vatikano bazilikos šventasis duris buvo sumūryta jas dengianti siena. Skrynioje buvę daiktai ir dokumentai perduoti patikros apeigose dalyvavusiam popiežiaus liturginių apeigų vadovui, kuris juos perduos popiežiui Pranciškui. Antradienį gruodžio 3-ąją įvyko popiežiaus katedros popiežiškosios Šventojo Jono arkibazilikos Laterane šventųjų durų patikra. Tokios pat apeigos įvyks ir kitose dviejose popiežiškosiose bazilikose – gruodžio 5-ąją Šventojo Pauliaus užmūrų bazilikoje ir gruodžio 6-ąją švenčiausiosios mergelės Marijos didžiojoje bazilikoje.
Gruodžio 2-3 dienomis Vatikane vyko kardinolų tarybos sudarytos iš 9 narių posėdžiai, kuriuose dalyvavo ir popiežius Pranciškus. Tai ketvirtasis tarybos, kurios sudėti šventasis tėvas atnaujino 2023 metais susitikimas šiemet. Po keliurių metų pertraukos Sirijos vardas vėl grįžo į pirmus puslapius, dėja tik tam, kad primintų dar vieną 14 metų vykstančio karo epizodą. Dėja, viltis čia yra mirusi, mirštanti, kai kuriais atvejais jau palaidota. Neslėpė kardinolas Mario Dzinarė, apaštalinis nuncijus, Sirijoje reziduojantis Damaske. Kaip pranešė žinių agentūros, šiomis dienomis dalį Alepo užėmė Turkijos remiami sukilėliai, o Sirijos režimą remiančios Rusijos lėktuvai bombarduodami jų pozicijas kliudė ir Alepo pranciškonų vienulyną, laimę be aukų. Palaikau ryšį su Alepo krikščionio bendruomenėmis, viskupais, kunigais vienuoliais ir vienuolėmis, kad iš pirmų lūpų žinočiau, kaip klostosi situacija. Kai kuriuose miesto zonose sąlyginai ramu, tačiau nežinia, kiek ilgai taip bus. Tvyro didelė baimė, valstybės įstaigos užsidarė, kariuomenės nematyti, klaidžioje ginkluotos grupuotės, kurios pažadėjo neliesti civilių gyventojų. Kol kas rodos pažado laikomasi, bet žmonės bijo, yra užsidarę savo namuose, prieš keletą dienų tie, kurie galėjo, skubiai išvyko automobiliais į kitas Sirijos vietas. Vatican News pasakojo apaštalinis nuncijus. Jis pažymėjo, jog katalikų ganytojai, kunigai, vienuoliai ir vienuolės yra pasiryžę likti Alepe, bet žmonių nuotaikos labai niūrios. Žmonės, ypač jaunimas, nebeturi vilties dėl krašto ateities. Nevyksta jokia rekonstrukcija, nėra jokio ekonominio pagerėjimo, nėra darbo vietų, todėl vienintelis žmonių ypač jaunimo noras išvykti. Sakė kardinolas, priminęs, kad nuo karo pradžios iš Sirijos išvyko apie 6 milijonus asmenų, o kone 13 milijonų persikėlė šalies viduje. Po naujausių įvykių nebejotinai kils nauja bėgimo banga. Į savo tikinčiosius kreipėsi ir kitų bažnyčių vyriausiai ganytojai. Alepo graikų ortodoksų metropolitas Efraimas Maluli išplatino garso įrašą. Brangiai dabartinėmis aplinkybėmis išmintinga neiti lauką, būti kantreis, elgtis ramiai, melstis prašyti dievo gailestingumą ir taikos pasauliui. Tiems, kurie išvyko, meldžiame viešpatės palydėjimo, kad saugiai pasiektų tikslą. Likusius Alepe mūsų bažnyčios vaikus užtikriname, jog ir mes liekame Alepe greta savo kaimenės, karčiausiomis ir saldžiausiomis aplinkybėmis. Tai mūsų silovadinė misija, kurią tvirtai vykdysime. Mes būsime jūsų atrama šiuo sunkiu laiku, nedvejokite kreiptis, sakė graikų ortodoksų ganytojas, pridūręs, kad bažnyčiose, jei tik įmanoma, vyks pamaldos. Atiduokime Dievui savo sunkumus, pasitikėkime juo, be perstojo melskimės ir ištverkime. Eidami Kristaus kryžiaus keliu, kartu su juo ir prisikelsime, užtikrino jis. Vaizdo įrašu į savo bažnyčios narius, kitas bažnyčias ir visus neabejingus kreipęs Butros Kasys, Alepo Sirų ortodoksų arkivyskupas, mes nesutinkame su perkelimu ir kartojame, jog būtina išlaikyti rytų krikščionių šaknis savo žemėje, nepaisant visų sunkumų, pareiškė jis. Bet anot jo artimųjų rytų krikščionėms, išgyvenantiems egzistencinę ir humanitarinę krizę, reikia pagalbos, o regionui taikos sprendimo ir susitarimo, kad būtų išvengta dar vieno seifo. Galima priminti, kad šiuo žodžiu reiškinčių kardas nusakomas 1915-1916 krikščionių genocidas Osmanų imperijoje. Mes norime likti šioje žemėje, kurioje yra mūsų gyvenimo ir orumo šaknis, pakartojo Alepo sirų ortodoksų arkivyskupas. Po žinios apie pranciškonų konvento Alepe bombardavimą broliams pranciškonams Sirijoje ir Libane, kur situacija taip pat labai bloga, žinia pasiuntė pranciškonų vyresnysis Massimo Fusarelli. Praėjusiais metais apsilankęs jūsų kraštuose, dar stipriau jaučiu žaizdą, kurią vėl atvėrė karas. Pirmiausia, galvoju apie jūs mylimi broliai ir prašau kuo geriau pasirūpinti savimi, nes streso ir traumų niekada negalima nuvertinti. Galvoju apie jūsų žmonės ir tikinčiuosius, pradedant suaugusiais, baigiant jaunimu ir mažais vaikais. Prisimenu jūsų gyvybingumą ir viltį, bet taip pat nuovargį dėl ateities, kuri tokia neaiškė. Rašo pranciškonų vyresnysis, melsdamas, kad užtariant Dievo motinai ir šventiesiems Damasko kankiniams, tokią tamsią naktį neužgestų vilties ir stiprybės ugnelė. Per 2024 lapkričio 28 dienos Suomijos ortodoksų bažnyčios sinodo susitikimą išrinktas naujasis jos vyriausiasis ganytojas. Metropolitas Elijas, kuris užims iki šiol šias pareigas ėjusio Helsinkio ir visos Suomijos arkivyskupo Leono vietą. Galima priminti, jog Suomijos ortodoksų bažnyčia yra viena iš savarankiškų ir pripažintų ortodoksų bažnyčių, nors ir nedidelį, turinti apie 56 tūkstančius narių. Gruodžio 15-ąją naujasis Suomijos ortodoksų bažnyčios vyriausiasis ganytojas iškilmingai įžengsi Mergelės Marijos užmigimo katedrą Helsinkyje. Gruodžio 1-ąją Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus ir jo patriarchato sinodas patvirtino rinkimų rezultatus. Konstantinopolio bažnyčia turi tokią teisę. Matai, ji 1923-aisiais suteikė Suomijos ortodoksų bažnyčiai savarankišką statusą autokefaliją. Iki to laiko galima priminti, Suomijos ortodoksai priklausė Rusijos ortodoksų bažnyčiai, bet po 1917-ųjų, kai Rusija užvaldė ateistinis režimas, o pati Suomija paskelbė nepriklausomybę, šio šalies ortodoksų tikintieji nusprendė susisieti su Konstantinopolio patriarchatu. Panašiai galima priminti įvyko ir su Estijos ortodoksais. Lapkričio pabaigoje prieš naujojo Helsinkio ir visos Suomijos arkivyskupo rinkimus vietos ortodoksų žinių interneto svetainė Amun Koito paprašė kandidatų prisistatyti. Metropolitas Elijas pasakojo, jo 14 metų dirbo parapijoje, tad yra gerai susipažinęs ir su parapijos tikrove. 12 metų studijavo ir dirbo užsienyje, kalba švedų, anglų, vokiečių ir čekų kalbomis. 10 metų ėjo vyskupo pareigas, kurios apima ir ryšių palaikymą su kitais ortodoksais bei kitomis krikščioniškomis bažnyčiomis. Vienas iš kandidatams užduotų klausimų buvo būtent apie ryšius tarp bažnyčių, skaitant Rusijos ortodoksų bažnyčią. Pasak metropolito Elijo, jis pirmumą teikia ryšiams su Konstantinopolio patriarchatu ir bendruomenėms, kurios susijusios su šiuo patriarchatu ir gyvena tame pačiame geografinėme regione – Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Atsakydamas į klausimą apie santykius su Maskvos patriarchatu, metropolitas Elijas išreiškia panašią į arkivyskupo Leono savo pirmtako poziciją. Kalbant apie Rusijos bažnyčią, su apgailestavimu turiu pasakyti, kad jei net karas Ukrainoje greitai pasibaigtų ir net jei pasikeistų pati Rusijos bažnyčios vadovybė, grįžimas prie ankstesnių santykių toli gražu nebus greitas. Visas valdantysis tiek valstybės, tiek bažnyčios elitas pasidavęs rusiškojo pasaulio ideologijai, pažymi naujasis Suomijos autokefalinės ortodoksų bažnyčios vadovas. Kaip rašyta jau anksčiau Suomijos ortodoksų interneto svetainėje Amun Koito dėl karų Ukrainoje ir dėl religinio jo teisinimo, santykiai buvo užšaldyti ne vien su Rusijos ortodoksų bažnyčia, bet ir su jai pritarusią Serbijos ortodoksų bažnyčią. Du 2025 metais Aliziečio kongregacija paminės 150-asias pirmosios misijų ekspedicijos, kurią šventasis Jonas Bosko pasiuntė į Ameriką ir Argentiną metinės. Šio sukakties kontekste bus surengtas Aliziečių misionierių kongresas. Entre Lazandos kamino, supinant kelius, apie misijų praeitį, dabartį ir ateitį. Prieš šį didelį pasaulinį susitikimą yra suplanuoti keli virtualų seminarai, kurių temos bei diskusijos padės pasirengti šiam susitikimui. Seminarus rengia Ekvadoro Saliziečių Politechnikos universiteto ir Argentinos Saliziečių universiteto komandos. Pirmasis parengiamasis pokalbis įvyko lapkričio 14-ąją. Jo metu pristatytas 2025-ųjų misijų kongresas ir istorijų bei nuotraukų rinkinys apie saliziečių misijas Argentinoje. Gruodžio 5-ąją numatytas antrasis virtualus seminaras Saliziečio evangelizavimo šaknys ir pagrindai. 2025-ųjų vasario 13-ąją įvyks trečiasis virtualus seminaras, skirtas 2020-ųjų popiežiaus Pranciškaus posinodinio paraginimo kverida Amazonija temoms. 2025-ųjų kovo 27-ąją įvyks ketvirtasis ir paskutinysis parengiamasis pokalbis, kuris bus skirtas jaunimo Amazonijos regione temoms. Pats pasaulinis saliziečių misijų kongresas įvyks 2025-ųjų gegužės 19-22 dienomis Pilare, Buenos Airių provincijoje, Argentinoje. Kaip gerai žinoma, vienas iš saliziečių prioritetų yra jaunuolių ugdymas, kuris suprantamas labai praktiškai. Saliziečių misionieriai, kaip ir kiti katalikų misionieriai, skelbia Dangaus karalystę. Tačiau, sekdami Šventojo Jono Bosko pėdomis savo misijų vietose, jie visada steigia ir profesijų bei amatų mokyklas, kad suteiktų jaunuoliams, vaikinams ir merginoms pagrindą po kojomis ir kad jie galėtų prisidėti prie bendrojo gėrio kūrimo. Šiandien galėtume taip pat pasakyti prie integralaus vystymosi. Nuo seno saliziečiai praktikuoja prevencinį ugdymo metodą. 1877-aisiais Šventasis Jonas Boskas rašė, kad jaunimo ugdyme naudojamos dvi sistemos – baudžiamoji ir prevencinė. Baudžiamoji sistema ieško pažeidėjų ir juos baudžia. Ir nors bausmė gali būti tikrai pelnyta, nors baudžiamoji sistema gali užkirsti kelią netvarkai, pačius prasižengusius ar nusikaltusius vargu ar pataisės. Blaiviai pastebėjo jis. Priešinga, anot Šventojo Jono Bosko, yra prevencinė sistema. Ją sudaro mokinių supažindinimą su mokyklos nurodymais ir taisykliais, o po to atidi direktoriaus ir jo padėjėjų priežiūra, kurie kaip mylintis tėvai kalba, pataria ir su meile pataiso, kad tam tikrą prasme mokiniams taptų neįmanoma padaryti klaidų. Prevencinė sistema pagrįsta protu, tikėjimu ir meilumu. Ugdytojas anot šventojo turi kalbėti širdies kalba, o laimėjęs mokinių širdį, pelnės jo pasitikėjimą patarti, pataisyti ir kreipti taip, kad jis, paaugęs, galėtų imtis atsakingų pareigų valstybės tarnyboje ar prekyboje. Žinoma, pedagogika nuo 19 amžiaus labai pasikeitė, kaip ir pats pasaulis, bet esminė Šventojo Jono įžvalga remtis prevencinę sistemą, o ne represinę, kalbėti širdies kalba puikiai suprantama ir šiandien.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.